วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชั้นวิชา60227ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เรื่องอิทธิพลของแนวคิดมาร์กซ์กับการพัฒนาในประเทศกำลังพัฒนาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในรายการวันนี้นะคะเราจะมาศึกษาถึงอิทธิพลของแนวคิดของมาร์กซ์กับการพัฒนาในประเทศกำลังพัฒนากันนะคะซึ่งเราจะมาศึกษาว่าแนวคิดของมาร์กซ์ที่ทำให้ทฤษฎีการพึ่งพาเนี่ยเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับการพัฒนาในประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยได้อย่างไรแล้วก็มีทฤษฎีการพึ่งพาจะมีที่มาแล้วก็มีจุดกำเนิดอย่างไรนะคะและแนวคิดแบบพึ่งพานี้มีข้อจำกัดอย่างไรบ้างนะคะวิทยากรที่ได้ให้เกียรติมาร่วมในรายการนะคะคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรพันธ์ศรีสาวลักษณ์อาจารย์เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะประเด็นแรกนะคะคงจะขอเรียนถามอาจารย์นะคะก่อนที่จะไปถึงคำอธิบายของอาจารย์ว่าอิทธิพลของแนวคิดมาร์กกับการพัฒนาในประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างอยากให้อาจารย์ได้อธิบายถึงแนวคิดของกลุ่มนีโอมาร์กซิสต์นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะ
ค่ะนอกจากมาร์กซ์จะมีอิทธิพลต่อเลนินในการปฏิวัติรัสเซียและต่อเมาเซตุงในการปฏิวัติในประเทศจีนแล้วนะคะการวิเคราะห์ของมาร์กซ์เนี่ยยังมีอิทธิพลต่อการก่อกำเนิดของแนวคิดของกลุ่มนีโอมาร์กซิสต์และก็กลุ่มที่คิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพึ่งพาซึ่งมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนานะโดยเฉพาะในทวีปลาตินอเมริกาก่อนอื่นขอให้นักศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่ามาร์กซิซึมก่อนนะคะมาร์กซิซึมคือการพัฒนาแนวคิดทางด้านสังคมและทางการเมืองจากงานที่มาร์กซ์เขียนเป็นแนวทางการวิเคราะห์ทางสังคมในระบบทุนนิยมว่าในสังคมดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการเกิดวิกฤตที่จะเป็นเงื่อนไขนำไปสู่การปฏิวัติของชนชั้นแรงงานและเป็นเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงไปในแนวสังคมนิยมมาร์กซ์มองว่ารัฐเป็นเครื่องมือของชนชั้นปกครองที่จะส่งเสริมการสะสมทุนของเอกชนในขณะเดียวกันก็กดขี่คนส่วนใหญ่ของประเทศนะเป็นที่ยอมรับกันว่างานเขียนของมาร์กซ์ไม่ได้มีรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบสังคมนิยมและรูปแบบการจัดการที่เป็นรูปธรรมดังนั้นจึงมีการตีความไปต่างๆนานาแล้วก็มีการนำไปประยุกต์ใช้ในหลายๆสถานการณ์ด้วยกันนักทฤษฎีในกลุ่มนีโอมาร์กซิสที่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายและมีอิทธิพลต่อการสร้างและพัฒนาแนวคิดสามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มนีโอมาร์กซิสรุ่นแรกซึ่งได้แก่นักคิดเช่นพอล บารอน อันเดรกุนดาแฟรงค์ เอมานูเอลและแนวคิดของกลุ่มนีโอมาร์กซิสรุ่นหลังๆเช่นซามีอามินเป็นต้นประเด็นหลักๆที่กลุ่มนีโอมาร์กซิสรุ่นแรกๆให้ความสำคัญคือทฤษฎีเกี่ยวกับระบบทุนนิยมแบบผูกขาดและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบจักรวรรดินิยมการขูดรีดมูลค่าส่วนเกินออกจากประเทศด้อยพัฒนาไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้วปัญหาของมูลค่าส่วนเกินที่มีเหลืออยู่น้อยและไม่ได้ถูกนำไปใช้ในวิธีทางที่จะทำให้เกิดการพัฒนาหรือการขยายตัวทางเศรษฐกิจการวิเคราะห์ว่าความมั่งคั่งและความยากจนเปรียบเสมือนด้านหัวด้านก้อยของเหรียญเดียวกันการพัฒนาของประเทศศูนย์กลางย่อมหมายถึงความล้าหลังของประเทศด้อยพัฒนาและทำให้การพัฒนาของประเทศด้อยพัฒนาไม่สามารถเกิดขึ้นได้และท้ายที่สุดคือทางออกว่าการหลุดพ้นคือการปฏิวัติเพื่อแยกตัวออกจากประเทศศูนย์กลางส่วนแนวคิดของกลุ่มนีโอมาร์กซิสต์รุ่นหลังๆจะเน้นไปที่ประเทศด้อยพัฒนาสามารถที่จะพัฒนาได้แต่ที่ผ่านมารูปแบบไม่ใช่เป็นรูปแบบที่เหมาะสมชนชั้นปกครองของประเทศด้อยพัฒนามีโอกาสที่จะใช้มูลค่าส่วนเกินที่เหลือเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาได้และการก้าวไปข้างหน้าของประเทศด้อยพัฒนาคือการพัฒนาแบบพึ่งพาซึ่งชนชั้นผู้นำหรือชนชั้นปกครองขาดความสามารถในการจัดการนอกจากนั้นยังขาดคุณสมบัติในการดำเนินการธุรกิจและการค้าดังนั้นรัฐจึงเป็นทางออกและเป็นกลไกในการที่จะระดมมูลค่าส่วนเกินไปใช้เพื่อประโยชน์ของการพัฒนาประเทศ ทางเลือกของรัฐมีอยู่2ทางคือรัฐเป็นผู้ลงทุนเองในการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือรัฐอาจจะสร้างกลุ่มนายทุนขึ้นมาใหม่โดยการให้กู้ยืมไปลงทุนแต่ประสบการณ์ของหลายๆประเทศที่อยู่ในภาวะด้อยพัฒนาคือการขัดผลประโยชน์กับกลุ่มนายทุนที่มีธุรกิจที่ขึ้นอยู่กับทุนต่างชาติและชนชั้นปกครองเดิมซึ่งอำนาจเริ่มสั่นคลอนทำให้รัฐเน้นการลงทุนในภาคเศรษฐกิจที่ไม่ขัดแย้งกับกลุ่มผลประโยชน์เดิม
อาจารย์ก็ได้กล่าวทั่วๆไปของแนวคิดของกลุ่มนีโอมาร์กซิสไปแล้วนะคะอยากทราบว่าทฤษฎีการพึ่งพาที่อาจารย์ได้กล่าวมานั้นเนี่ยจะมีที่มาแล้วก็มีจุดกำเนิดอย่างไรบ้างคะ
ค่ะการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในลักษณะการพึ่งพาระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศด้อยพัฒนาเริ่มมีบทบาทที่ชัดเจนในช่วงปลายทศวรรษ1960โดยการวิเคราะห์ในช่วงแรกๆนั้นมีพื้นฐานมาจากประสบการณ์ของประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกาแต่ต่อมาในทศวรรษ1970ก็ได้มีการนำเอากรอบการวิเคราะห์มาใช้กับประเทศโลกที่3ในทวีปอื่นๆงานเขียนส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ความสัมพันธ์ที่ไม่เสมอภาคและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่ต้องพึ่งพาประเทศศูนย์กลางซึ่งสร้างข้อจำกัดของการพัฒนาให้กับประเทศด้อยพัฒนาหรือบางครั้งก็เรียกว่าประเทศบริวาร
ค่ะอาจารย์คะแล้วนักคิดที่สำคัญในกลุ่มทฤษฎีการพึ่งพาเนี่ยที่อาจารย์ได้กล่าวเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยจะมีแนวคิดมีหลักการที่สำคัญอย่างไรบ้างคะในด้านทฤษฎีการพึ่งพานะคะ
นักคิดในกลุ่มที่พูดเกี่ยวกับเรื่องภาวะการพึ่งพาสามารถแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือกลุ่มเนโอมาร์กซิสซึ่งได้แก่ดอสซันโตสแฟรงค์และอามินแล้วก็กลุ่มโครงสร้างนิยมซึ่งประกอบด้วยซุงเคลฟูทาโดและกลุ่มที่3คือนักทฤษฎีที่ยึดแนวคิดว่าภาวะการพึ่งพาของประเทศด้อยพัฒนาจะต้องศึกษาในระดับลึกและก็ศึกษาเป็นกรณีไปทั้งนี้เนื่องจากความหลากหลายของพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมการเมืองของประเทศต่างๆนักคิดในกลุ่มสุดท้ายนี้ประกอบด้วยคาโดโซและก็ฟาเลโตค่ะ
ค่ะใช่ค่ะอันนี้ถ้าสมมติว่าเราจะพูดว่าทฤษฎีการพึ่งพาเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทอย่างจริงจังกับประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยพอจะพูดได้นะคะอาจารย์เราสามารถจะกล่าวตรงนั้นได้ชัดเจนนะคะ
ค่ะนับว่าเป็นกรอบการวิเคราะห์ที่ค่อนข้างจะมีพลังมากในการที่จะให้ทำความเข้าใจว่าทำไมถึงมีความยากจนอยู่ในเมื่อเศรษฐกิจหรือบางพื้นที่เนี่ยก็ขยายตัวไปแล้ว
ค่ะอาจารย์ก็อยากให้อาจารย์ได้ยกตัวอย่างนักคิดคนสำคัญสำคัญในกลุ่มของทฤษฎีการพึ่งพานะคะที่มีการกล่าวขานกันว่ามีท่านใดบ้างนะคะ
ค่ะคนแรกก็คงจะเป็นอันเดรกุนต้าแฟรงค์นะคะโดยสรุปเนี่ยแฟรงค์บอกว่าผลกระทบของภาวะการครอบงำของลัทธิอนานิคมจะมีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับฐานของทรัพยากรธรรมชาติความหนาแน่นของประชากรแล้วก็วิธีการผลิตของแต่ละพื้นที่นอกจากนั้นอิทธิพลของความสำคัญทางการค้าระหว่างประเทศศูนย์กลางและประเทศบริวารก็จะมีผลต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในประเทศบริวารด้วยท่านที่สองก็คงจะเป็นดอสซันโตสนะฮะซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญคนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดการวิเคราะห์ตามแนวทางการพึ่งพานะฮะดอสซันโตสเนี่ยไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของกลุ่มโครงสร้างนิยมซึ่งเน้นการพัฒนาในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศเพราะแทนที่แนวทางการส่งเสริมการผลิตเพื่อการทดแทนการนำเข้าจะนำไปสู่การลดการพึ่งพาทางการค้าระหว่างประเทศและอิสระทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาการดำเนินการตามนโยบายนี้เนี่ยกลับมีผลในการเพิ่มความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศและการพึ่งพาการนำเข้าสินค้าประเภททุนและเทคโนโลยีภาวะการพึ่งพาอาจจะมีหลายรูปแบบทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการประสานผลประโยชน์ระหว่างชนชั้นปกครองกับกลุ่มนายทุนในประเทศบริวารคนที่3ก็คือซามีอามินสำหรับอามินแม้ว่าระบบเศรษฐกิจของประเทศบริวารจะเข้าไปเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจของประเทศศูนย์กลางในลักษณะของการพึ่งพาแต่ซามีอามินเชื่อว่าวิธีการผลิตดั้งเดิมไม่ได้หายไปจากประเทศบริวารโดยสิ้นเชิงเพียงแต่ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมได้เข้าไปเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตดั้งเดิมเหล่านั้นซึ่งเป็นประเด็นที่อามินมีความคิดเห็นไม่ตรงกับแฟรงค์เพราะแฟรงค์เชื่อว่าระบบทุนนิยมแทรกซึมไปในทุกหย่อมย่าของประเทศบริวารโดยความสัมพันธ์ทางการแลกเปลี่ยนทางการค้าคนต่อไปคือฟูทาโดนะคะฟูทาโดวิเคราะห์ว่าสาเหตุหลักของความด้อยพัฒนาเกิดจากตัวแปรทางด้านวัฒนธรรมและการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็นพื้นฐานของการปฏิวัติอุตสาหกรรมและนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในประเทศบริวารโดยการกระจายการผลิตและการสร้างความชำนาญเฉพาะด้าน แม้ว่ามูลค่าส่วนเกินบางส่วนจะรั่วไหลออกไปนอกประเทศแต่อีกส่วนหนึ่งก็คงอยู่ในประเทศแต่ความด้อยพัฒนานั้นจะเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากมูลค่าส่วนเกินนี้โดยเฉพาะการนำไปใช้เพื่อการบริโภคแบบฟุ่มเฟือยของชนชั้นปกครองซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ต้องนำเข้าทำให้เกิดอัตราการออมที่ต่ำและความสามารถในการลงทุนที่น้อยกว่าที่ควรจะเป็นเพื่อตอบสนองอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นฟูทาโดวิเคราะห์ว่าชนชั้นปกครองในประเทศด้อยพัฒนาจำเป็นที่ต้องเพิ่มปริมาณการส่งออกเพื่อเพิ่มรายได้ที่จะนำมาตอบสนองความต้องการในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งนำไปสู่การเพิ่มอัตราการกดขี่ขูดรีดนอกจากนั้นการขยายตัวของกิจกรรมการผลิตในประเทศด้อยพัฒนายังมีวัตถุประสงค์หลักในการตอบสนองความต้องการของชนชั้นปกครองด้วยคนต่อไปคือซุงเคลการวิเคราะห์ของซุงเคลเน้นไปที่แรงผลักดันกระบวนการพัฒนาในประเทศพึ่งพาซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกเนื่องจากระบบทุนนิยมข้ามชาติเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและเป็นฝ่ายควบคุมการผลิตดังนั้นจึงมีอิทธิพลเหนือกว่าประเทศด้อยพัฒนาในเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงและการตกลงระหว่างประเทศฐานะที่เสียเปรียบและต้องพึ่งพาทางด้านเทคโนโลยีและทุนตลอดจนการตลาดของประเทศด้อยพัฒนาจึงกลายเป็นเงื่อนไขและอุปสรรคต่อการดำเนินนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นอิสระในระยะยาวยุทธศาสตร์การลงทุนของระบบทุนนิยมข้ามชาติจะทำให้ช่องว่างของการพัฒนาระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศด้อยพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังทำให้สังคมของประเทศด้อยพัฒนาแบ่งแยกออกเป็นสองขั้วใหญ่ๆโดยขั้วหนึ่งคือพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมมีการจ้างงานของแรงงานที่มีความรู้และมีทักษะและมีรายได้สูงและอีกขั้วหนึ่งคือประชากรส่วนใหญ่ของประเทศที่ไม่ได้ประโยชน์ที่เป็นธรรมจากกระบวนการพัฒนาสุดท้ายคือคาโดโซและฟาเลตโตซึ่งวิเคราะห์ว่ากลไกภายในระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่พึ่งพาหรือด้อยพัฒนาไม่สามารถที่จะทำให้เกิดการสะสมทุนและการขยายทุนที่เพียงพอได้ขั้นตอนและรูปแบบของการพัฒนานั้นขึ้นอยู่กับโครงสร้างของการผลิตและการเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตในประเทศบริวารอย่างไรก็ตามแม้ว่าการพัฒนาจะขึ้นอยู่กับตัวแปรภายนอกเป็นหลักแต่เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศบริวารเองก็ยังคงมีอยู่และจะกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวและการตอบสนองทางด้านการเมืองและสังคมขึ้นอยู่กับความหลากหลายของภาวะทางเศรษฐกิจสังคมและโครงสร้างทางการเมืองฐานทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละประเทศช่วงระยะเวลาที่ระบบเศรษฐกิจและกระบวนการพัฒนาของประเทศบริวารแต่ละประเทศเข้ามาเชื่อมโยงกับระบบทุนนิยมข้ามชาติทั้งสองเชื่อว่าแม้ไม่มีการปฏิวัติทางการเมืองประเทศบริวารก็ยังมีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากภาวะการพึ่งพาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอำนาจต่อรองทางการเมืองของประเทศบริวารแต่ละประเทศ
ค่ะจากแนวคิดแบบพึ่งพาเนี่ยจะมีข้อจำกัดอะไรบ้างคะ
ค่ะแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการพึ่งพานี้ก็มีการโจมตีจากหลายๆฝ่ายนะคะข้อวิจารณ์เกี่ยวกับทฤษฎีการพึ่งพาส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นไปที่งานเขียนของกลุ่มนีโอมาร์กซิสโดยเฉพาะงานของแฟรงค์และอามินนะคะแล้วก็มีบางส่วนที่เป็นการแสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับแนวคิดของกลุ่มโครงสร้างนิยมเช่นฟูทาโดและซุงเคลว่าเป็นการวิเคราะห์เชิงสถิตแล้วก็ไม่ได้พิจารณาถึงหลักฐานและบริบททางประวัติศาสตร์ข้อโต้แย้งอีกประการหนึ่งก็คือว่าทฤษฎีการพึ่งพาเนี่ยไม่สามารถที่จะอธิบายได้ว่าเหตุใดจึงมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ซึ่งขัดแย้งกับการวิเคราะห์ของแฟรงค์และอามินว่ากระบวนการพัฒนาของประเทศบริวารวงนอกไม่สามารถจะพัฒนาได้อย่างอิสระและไม่สามารถที่จะทำให้เกิดความสมดุลของการพัฒนาในการกระจายประโยชน์จากการพัฒนาไปถึงประชากรส่วนใหญ่ของประเทศได้ทั้งนี้เนื่องจากประเทศบริวารจะต้องเป็นผู้ตามประเทศศูนย์กลางดังนั้นโครงสร้างการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในประเทศเหล่านี้จึงทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ตกอยู่ในภาวะที่ยากจนและหลีกเลี่ยงไม่ได้คาโดโซ ฟาเลตโตและวอร์เรนมีความเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ประเทศอุตสาหกรรมใหม่จะตามทันประเทศศูนย์กลางโดยมีประสิทธิภาพการผลิตที่ใกล้เคียงกันอีกทั้งเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์ทางการผลิตแบบทุนนิยมมีอัตราการจ้างงานที่ใกล้เคียงกับประเทศศูนย์กลางซึ่งจะเห็นได้ว่าประเทศอุตสาหกรรมใหม่ไม่เพียงแต่จะมีกลุ่มนายทุนท้องถิ่นแต่ก็ยังมีพลวัตภายในที่จะผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอีกด้วยอีกประเด็นหนึ่งที่มีการวิจารณ์ก็คือความถูกต้องของแนวคิดของทฤษฎีการพึ่งพาในเรื่องของบทบาทของบรรษัทข้ามชาติ กล่าวคือทั้งกลุ่มนีโอมาร์กซิสและกลุ่มโครงสร้างนิยมมักจะมองว่าบรรษัทข้ามชาติเป็นตัวแปรสำคัญที่สร้างภาวะการพึ่งพาซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าประสบการณ์และหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับบทบาทของบรรษัทข้ามชาติในประเทศที่ด้อยพัฒนานั้นค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีทั้งในแง่ของการถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลกระทบทางด้านบวกอื่นๆในเศรษฐกิจและสังคมของประเทศบริวาร
อาจารย์ค่ะอยากให้อาจารย์ได้ยกตัวอย่างประเทศที่มีการเอาประสบการณ์ของแนวคิดของแฟรงค์แล้วก็อามีนมาพูดเกี่ยวกับภาวะการพึ่งพาระหว่างประเทศศูนย์กลางกับประเทศบริวาร นะคะ
ค่ะตัวอย่างที่มักจะมีการหยิบยกมาเพื่อโต้แย้งแนวคิดของแฟรงค์และอามีนนะคะก็คือตัวอย่างของประเทศเกาหลีใต้เนี่ยนะคะเพราะเกาหลีใต้เนี่ยเป็นตัวอย่างของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศศูนย์กลางและประเทศบริวารที่เอื้อประโยชน์นะคะหรือส่งผลในทางบวกให้แก่กันและกันนะคะกล่าวคือว่ามีการควบคุมการลงทุนของต่างชาติในขณะที่สัดส่วนของภาครัฐต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในช่วง 1959-1978 เนี่ยนะคะก็ค่อนข้างสูงนอกจากนั้นเนี่ยรายได้ที่แท้จริงของภาคเกษตรในประเทศเกาหลีใต้ก็เพิ่มขึ้นด้วยในขณะที่ค่าจ้างแรงงานในภาคเกษตรในช่วงปี1962-1978ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนะฮะซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่แย้งกับแนวคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศศูนย์กลางกับประเทศด้อยพัฒนาเนี่ยจะเอื้อประโยชน์ให้กับประเทศศูนย์กลางเท่านั้นในขณะที่ประเทศที่อยู่ในวงรอบนอกหรือประเทศบริวารเนี่ยจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลย
ค่ะอาจารย์ก็ได้กล่าวถึงแนวคิดของกลุ่มนีโอมาร์กซิสแล้วนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ที่มาและจุดกำเนิดของทฤษฎีการพึ่งพานะคะแล้วก็แนวคิดภาวะการพึ่งพาเนี่ยมีข้อจำกัดอะไรบ้างนะคะขอบคุณอาจารย์มากค่ะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมในรายการรายการในวันนี้นะคะสุดาวดีจตุธนสุวรรณประสานงานและกำกับรายการประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงและดิฉันชนิดาพิทักษ์เวทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการรายการวันนี้ขอยุติลงเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ